nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Lam yakunil ladhina kafaru min أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ata nga ithtarët e librit dhe ithtarët të cilët nuk besuan, nuk ju ndan besimit të tyre, derisa atyre u erdhi argumenti i qartë, i dërguari prej Allahut që lexon fletë të pastra, në të cilat ka vetëm dispozita të drejta. Dhe ata të cilve u është dhënë libri nuk u ndan vetëm pasi që u erdhi argumenti. E duke qenë se ata nuk ishin të urdhëruar me tjetër, posë që ta adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj ti, që të largohen prej çdo besimi të kotë, ta falin namazin, të japin zekatin, se ajo është feja e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjerësish me buletinin informativ të lajmeve. Bisedë telefonike mes ministrëve të jashtëm të Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shkëmbeu mendime me ministrin e jashtëm sirian për çështje me interes të përbashkët, për marrëdhënie dypalëshe dhe disa çështje rajonale dhe ndërkombëtare. Sipas agjensisë IRNA-TLM, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, sot në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm sirian Faisal Miqdad, duke shprehur kënaqësim për vazhdimin e bashkëpunimit në nivele të ndryshme dhe përpjekjet e veçanta të dy vendeve për zhvillimin e marrëdhënieve mes tyre, për shëndetin mbajtjen e komisionit të lartë të përbashkët me qëllim për shpejtimin e marrëdhënieve ekonomike, veçanërisht në sektorin privat. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke dënuar ashpër për veprimet e regjimit sionist në përdhosjen e vendit të shenjtë të xhamisë Al-Aqsa, vurë në tukisë: çdo ditë ne shohim krimet e sionistëve në xhamin Al-Aqsa. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shpresoi se në prag të ditës ndërkombëtare të Kocit, qeveritë dhe parlamentet e botës islame dhe individë të kombëve myslimane do të shprehin një mesazh të fortë në mbrojtje të Palestinës dhe Kocit të shenjtë dhe në dënimin e agresionit sionist. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, për procesin e bisedimeve bërthamore gjithashtu tha: shkëmbimi mesazheve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Amerikanëve po bëhet përmes Bashkimit Evropian, dhe ne në këtë drejtim e kemi theksuar shumë herë se Republika Islamike e Iranit nuk u kushton rëndësi kërkesave të tepruara dhe nuk është e gatshme të tërhiqet nga vijet e saj të kuqe. Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, shtoi: rruga e diplomacisë funksionon mirë dhe ne nuk jemi larg arritjes së një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme. Ministri i jashtëm sirian Faisal Miqdad gjithashtu shprehu kënaqësim për marrëdhëniet e shkëlqyera dypalëshe dhe njoftoi gëdijshmërinë e Damaskut për të mbajtur sa më parë një komision të lartë të përbashkët për zgjerimin e bashkëpunimit. Ministri i jashtëm sirian gjithashtu dënoi ashpër krimet sioniste dhe përdosjen e Xhamis Al-Aqsa dhe vlerësoi rolin dhe pozicionin parimor të udhëheqjes dhe qeverisë dhe popullit të Republikës Islamike të Iranit në mbështetjen e rezistencës palestineze. Faisal Megdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, ndër të tjera shtojnë: shpallja e ditës së Kosit nga Imam Khomeini rahmetullahi alayh shkaktoi formimin e një rrjedhe globale që çdo qenie njerëzore e nderuar dhe dinjitoze e respekton atë. Deklarata e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, suksesi gardës evolucionare përballë elementeve përçarës ka zemëruar armiqtë. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura në një deklaratë në përkujtim të përvitorit të themelimit të trupëve të gardës evolucionare islamike theksoi: suksesi gardës revolucionare në përballje me elementet përçarës ka zemëruar armiqtë. Sipas qendrës për komunikim dhe propagandë mbrojtës së shtabit përgjithshëm i forcave të armatosura në një deklaratë për përkujtimin e përvitorit të krijimit të trupave të gardës evolucionare islamike theksoi: ky institucion i nderuar së bashku me forcat e tjera të armatosura është ende një thumb në gryk për armiqtë e revolucionit islamik dhe të vendit dhe një shërbëtor besnik i popullit dhe sistemit islam. Në këtë deklaratë përmendet dhe thuhet se misioni serioz dhe efektiv i këtij institucioni revolucionar është shërbimi në ngritjen, ruajtjen dhe vazhdimin e revolucionit islamik dhe shton roli i qëndrueshëm dhe vendimtar i korpusit të gardës evolucionare islamike në jetën e bekuar të më shumë se 4 dekadave të revolucionit islamik. Është një pikëthesë në historinë e revolucionit islamik. Në deklaratë thuhet se korpusi i gardës evolucionare islamike shkëlqeu në mbrojtje të sistemit islamik dhe frontit të rezistencës për të neutralizuar elementet përçarës takfirist dhe për të përballur me veprimet kundër elementeve arrogant terrorist. Ky rol tepër i vlefshëm i gardës ka çuar në zemërimin dhe tërbimin e armiqve të sistemit dhe të disa pasardhësve të tyre. Ushtria e Republikës Islamike të Iranit gjithashtu me rastin e përvitorit të formimit të korpusit të gardës evolucionare islamike lëshoi një deklaratë ku thuhet: rritja dhe zhvillimi në rritje i gardës evolucionare në fushën ushtarake, kërkimore, studimore dhe shkencore, së bashku me bashkëpunimin, unitetin dhe solidaritetin me forcat e tjera të armatosura përfshir ushtrinë, ka rritur autoritetin e sistemit të shenjtë të Iranit. Në deklaratë ndër të tjera thuhet: përvjetori i formimit të korpusit të gardës evolucionare islamike me urdhër të Imam Khomeinit rahmetullahi alayh tregon mençurinë, largpamësinë dhe urtësinë e themeluesit të Republikës Islamike të Iranit. Admirali Tangsiri, armiq, po dërgojnë vazhdimisht mesazhe për të ndaluar hakmarrjen për gjakun e generalit Sulejmani. Komandanti i Marinës së Gardës Evolucionare theksoi: armiqë vazhdojnë të dërgojnë mesazhe se nëse heqim dorë nga hakmarrja për general Sulejmanin, ne do të bëjmë lëshime dhe do të heqim sanksione, por kjo është një fantazi e tyre që nuk do të realizohet. Në një akt terrorizë kriminal ushtri amerikanë më 3 janar 2020 në raportin e Bagdadit, martirizoi generalin Qasem Sulejmani, komandant i forcës kosë të korpusit të Gardës Evolucionare Islamike. Vrasja e general Sulejmanit u krye me urdhër të drejtpërdrejtë të ish presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump. Sipas agjencisë ISNA të lajmë, admiral Alireza Tangsiri, komandanti i Marinës së Korpusit të Gardës Revolucionare, tha: armiqë mendoni se kishin mundur të eliminojnë dëshmorin Sulejmani, por ju sot e shihni se sa është zgjeruar figura e martirë Sulejmanit në bar botën. Komandanti i Marinës së Gardës Evolucionare ndër të tjera shtoi: kur dëgjojmë sukseset dhe arritjet e Marinës së Gardës Evolucionare përballë arrogancës globale, jemi të lumtur nga thellësia e zemrës, sepse të gjitha këto arritje dhe suksese janë falë përpjekjeve të sinqerta të forcave të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike. Tangsiri ndër të tjera shtoi: sot ne të gjithë kemi për detyrë të ndërtojmë kapacitete për të mbrojtur revolucionin islamik dhe sistemin, duke ngritur nivelin e këdijshmërisë nevojshme për të mbrojtur revolucionin islamik dhe sidomos në fushën e luftës së butë. Republika Islamike e Iranit shpreh shqetësim për përsëritjen e shpërthimeve në Afganistan. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Pas lajmeve të publikuara për përsëritjen e disa shpërthimeve në qytete të ndryshme të Afganistanit, shprehu shqetësimin e Republikës Islamike të Iranit për këtë ngjarje tragjike. Dhjetar njerëz u vranë dhe plagosën në disa shpërthime sot në pjesë të ndryshme të Afganistanit përfshirë qytetin Mazar Sharif. Dy ditë më parë, dhjetar njerëz u vranë dhe plagosën nga shpërthimet e përgjakshme në dy qendra shërbitore në perëndim të Kabulit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Said Khatib Zadeh, ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar akteve terroriste në muajin e shenjtë të Ramazanit, dhe në natën e katërt ku shumë njerëz shkojnë në xhami, e përshkroi si të neveritshme shenjestrimin e besimtarëve që janë në agjerim në Afganistan, që u vranë dhe u plagosën si rezultat e këtyre akteve terroriste. ZDNS i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iran, Khatib Zadeh, duke i referuar raportet të publikuar në përmedje, se me 10 njerëz të pafajshëm u vranë dhe plagosën në këtë shpërthime në Mazar Sharif, shprehu ngushëllimet e tij dhe të Republikës Islamike të Iranit për viktimat e këtyre sulmeve terroriste dhe uroi shëndet dhe shërim sa më të shpejt për të plagosurit të këtyre ngjarjeve. Incidentet e sigurisë, veçanërisht sulmet terroriste në Kabul, kryeqyteti i qeverisë së talibanëve dhe Afganistanit, është bërë një sfidë e madhe për këtë grup, i cili deri tani nuk ka mundur të vendosë sigurinë e pritshme nga banorët e këtij qyteti të rëndësishëm në Afganistan. Gjermania, Spanja dhe Portugalia paralajmërojnë për rrezikun e marrjes së pushtetit nga djathtë ekstreme në Francë. Përpara balotazhit të zgjedhjeve presidenciale në Francë, kancelari gjerman dhe kryeministët e Spanjës dhe Portugalisë paralajmërojnë për pasojat e ngritjes së pozitës ekstreme të djathtë dhe fitoren e mundshme të kandidatëve të ekstrem të djathtë në për zgjedhje presidenciale në Francë. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri spanjoll Pedro Sanchez dhe kryeministri portugez António Costa në një intervistë të përbashkët dhe shkrim për gazetën franceze Le Monde paralajmëruan për pasojat e fitores së kandidatëve të ekstremit të djathtë në zgjedhje presidenciale në Francë të vitit 2022 dhe në këtë mënyrë shprehën mbështetjen e tyre të nënkuptuar për presidentin aktual të Francës, Emmanuel Macron. Në këtë shkrim të Le Monde, krerët e këtyre vendeve europiane i kërkuar popullit francez që të votojë pro kandidatit të preferuar për tyre. Ndërkohë populli francez, kandidatët që janë për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2021 i konsiderojnë të pa denjë për të patur postin e kryeministit në vend dhe kanë bërë thirrje për bojkotimin e raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë. Raundi i dytë të zgjedhjeve presidenciale në Francë është caktuar për të mbajtur më 24 prit, në të cilin do të garojnë fituesit e raundit të parë përkatësisht Macron dhe Le Pen. Raundi i parë zgjedhje presidenciale në Francë u mbajt të dielën më 10 prill. Presidenti aktual Emmanuel Macron dhe kandidati ekstremit të djathtë të Asamblesë Kombëtare Franceze Marine Le Pen fituan raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale me përkatësisht 27.84 dhe 23.15% të votave, duke kaluar në balotazh në zgjedhjet e dyta presidenciale. Demonstrata në New York në mbështetje të rezistencës palestinese. Një grup mbështetësish të çështjes palestineze demonstruan dhe protestuan përpara konsullatës së regjimit sionist në New York, ku shprehën mbështetjen e tyre për rezistencën palestineze. Kocsi dhe Xhamia Al-Aqsa ditën e fundit ka qenë dëshmitar të përleshjeve më të këqija dhe të sulmeve dhe agresioneve të kolonëve sioniste të ushtarakëve të regjimit sionist, të cilët u jam kundërvën besimtarve palestinesë. Të paktën 160 palestinesë janë plagosur dhe më shumë se 400 të tjerë janë arrestuar për shkak të përleshjeve midis forcave sioniste dhe besimtarve palestinesë. Sipas agjencisë së lajmeve të radios dhe televizionit, një grup mbështetës i palestinesë u mblodhën përballë konsulatës së regjimit sionist në New York, ku protestuan kundër këtij regjimi dhe shprehën mbështetjen e tyre për rezistencën palestinezëve duke prohoritur parole dhe slogane si Palestina e lirë. Pjesë marrësit në këtë tubim e thënë se ata njohin për rezistencën palestinezëve brenda dhe jashtë Palestinës, dhe cilët po vazhdojnë rezistencën dhe luftën në tyre për shërimin e plotë të Palestinës, dhe njëkohësisht ata shprehin mbrojtjen dhe mbështetjen për popullin palestinez dhe i kërkuar popujve të ndryshëm në botë që të ngrihen kundër krimeve të regjimit sionist. Ministria e VK-së Islamit të Kosovës njoftoi sot se në 50 të fundit gjithse 3670 pushtues sionist kanë sulmuar xhamin Al-Aqsa Mrasin e fesës së peshat sionistëve. Pas sulmit të kolonëve dhe ushtarëve sionist në xhamin Al-Aqsa, lëvizja rezistencë islamike palestineze Hamas sot në një deklarat bëri ftesë për të mbrojtur xhamin Al-Aqsa dhe i bëri thirrje popullit palestinez për një mobilizim të gjerë publik. Grupet e rezistencë palestineze kanë parlamentuar për pasojat e çdo sulmi ndaj xhamisë Al-Aqsa nga kolonat ushtarë sionistë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndishin komitin politik me temë Iranit dhe kësën vendosin e paqes së qëndrueshme në rajon duke hequr plotësisht pushtimin e Palestinës. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahan, ka thënë vendosja e paqes së qëndrueshme në rajon është e mundur vetëm eliminimin e plotë të pushtimit të Palestinës, kthimin e të gjithë refugjatëve në dhe në tyre, përcaktimin e sistemit të ashëm të Palestinës mbi bazën një referendumi dhe formimin e një shtetit të pavarë. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu me tonë të fortë dënoi veprimin dhe fundit të sionistëve, duke i cilësuar si një nga dëshmitë e dukshme të vazhdimësisë së politikave djazore të entitetit sionist për të ndryshuar identitetin e Kosovës, dhe tha: e frumëzuar nga mësimet me të pasta të fesash e islame dhe feve të tjera hyjnore dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare e Republikës Islamike Iranit, ka mbështetur vazhdimisht luftra shlirimtare dhe rezistencën në popullin palestinez me synimin për të arritur të drejtat e tij të plota njerëzore. Theksi ministrit të jashtëm Iranian për vendosjen e paqes së qëndrueshme në rajonin Aziz Perëndimore me eliminimin e plot të pushtimit të Palestinës nga sionistët pasqyrojnë qëndrimin parimor të Republikës Islamike të Iranit për çështjen e Palestinës. Në fakt kanë kaluar 75 vjet nga formimi i palishëm i regjimit sionist që nga maji vitit 1948. Dhe ky rajon vazhdon të jetë i përfshirë në luftë të shumta për shkak të politikave agresive të regjimit sionist. Nga ana tjetër, regjimi prej dekadash ka ndjekur politikën e shtypjes dhe dëbimit të palestinezëve nga trojtë e tyre stërgjyshore, dhe her pas herë në këtë drejtim hedh hapa të rinj. Qasja e regjimit izraelit në këtë drejtim është të intensifikojë presionin ndaj popullit palestinez, të konfiskojë shtëpitë dhe fermat e tyre dhe të dëbojë me forcë palestinezët nga zonat e tyre të banimit, ku shembulli i qartë është përpjeka për të dëbuar ata nga lagja Sheikh Jarrah në lindje të Kocit. Ndërsa Tel Avivi ka rrethuar prej kohësh rripin e Gazës dhe vazhdimisht kryen sulme në këtë rajon dhe ka kryer lufta të përgjithshme kundër popullit të rripit të Gazës, ai tani ka nisur apartheidin në Palestinën e pushtuar, duke ndërtuar koloninë në Bregun Perëndimor për të ndarë vend banime sioniste nga territori palestinez. Këto masa janë marrë me mbështetjen e drejtpërdrejtë të Perëndimit për regjimin sionist dhe veçanërisht me veprimet mbështetëse të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në këtë drejtim. Washingtoni nuk është vetëm mbështetës i kryesor ushtarak dhe ekonomik i regjimit sionist, por gjithashtu vuri veton dhe rezolutave në Këshillin e Sigurimit të Kombë Bashkuar për të parandaluar masat efektive ndërkombëtare kundër Tel Avivit. Për shkak të kësaj situate, populli palestinez vazhdimisht ka organizuar intifadë dhe kryengritje kundër veprimeve represive të regjimit sionist, dhe në të njëjtën kohë me frymimin e lëvizjeve jihadiste palestineze Hamas dhe Jihad Islamik, ka organizuar dërmatosur rezistencën kundër sionistëve, rezistencë e cila nga ditë në ditë bëhet më fuqishme dhe efektive. Republika Islamike e Iranit duke theksuar zgjidhjen e saj parimore të çështjes palestinëze përkatësisht, kthimin e të gjithë personave të zhvendosur në dhënën e tyre dhe përcaktimin e sistemit të arsyeshëm të Palestinës bazuar në një referendum dhe formimin e një shteti të pavarur mbështet ndaj çështjes palestinëze dhe rezistencës ka vendosur në agendën e politikës së saj të jashtme. Kjo është një çështje që është pranuar dhe vlerësuar vazhdimisht nga autoritetet palestinëze të rezistencës. Në një bisedë telefonike të Ali Akbar Velayati, kryetari ndërkombëtar i Lidhjes Supreme të Revolucionit Islamik me Ismail Hania, kreun e byrës politike të Hamasit, Dr. Velayati tha, pa tjetër që do të ketë një fitore përfundimtare për popullin palestinez. Kreu i byrës politike të Hamasit gjithashtu falenderoi dhe vlerësoi pozicionin e Iranit në mbrojtjen e idealeve të popullit të shtyrë palestinez dhe tha, mësimet e Islamit gjithmonë na kanë hapur rrugën dhe ne vlerësojmë Republikën Islamike të Iranit, e cila ka një politikë të qëndrueshme në mbrojtje të Palestinës dhe aspiratëve të popullit të shtypur palestinez, dhe ne jemi krenarë që Republika Islamike e Iranit është një mbështetëse e fortë të çështjes palestineze. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të mbrëmjes me temë, Irani thekson vendosjen e paqes së qëndrueshme në rajon duke hequr plotësisht pushtimin e Palestinës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Ndodhemi në ditën e 5 të muajit me plot mirësi dhe begati të Ramazanit dhe tani po prezantojmë edicionin e radhës të programit Në prani të dritës. Muaji i bekuar i Ramazanit është një rast i rëndësishëm për vetë ndërtimin dhe kjo çështje fillon që nga njohja e vetvetes. Njeriu së pari duhet të njohë mirë veten e tij në mënyrë që pastaj të fillojë rindërtimin dhe përmirësimin e vetvetes. Përveç kësaj, me anë të njohjes së vetvetes mund të realizohet dhe njohja e Zotit. Ai i cili e njeh Zotin, padyshim se shkon drejt tij dhe të gjithë veprimet dhe sjelljet e tij bëhen sipas urdhëresave të Zotit. Zoti i madhëruar gjithashtu i hap atij një dritare drejt perceptimit dhe kuptimit të vërtetave shpirtërore, në mënyrë që ai të perceptojë më shumë të vërteta në këtë fushë. Shembulli i tij është sikurse shembulli i një personi që drejton makinën në rrugë dhe sa më shumë të ecë përpara, atij i dalin përpara pamje më të reja dhe më të gjëra. Pikërisht për këtë arsye, njeriu sa më shumë të ecë përpara Zotit, më shumë të vërteta do të zbulohen dhe për të shumë perde do të largohen nga sytë e tij, dhe po në atë mas do të shtohet dhe besimi në Zotin e madhëruar.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Vetë ndërtimi është me kuptimin që njeriu t'i kushtoj vëmendje të veçantë speciale brendësisë së tij dhe të reduktoj vëmendjen e tij ndaj çështjeve materiale të kësaj bote, dhe ta drejtoj shpirtin e vet në drejtim të karakteristikave dhe virtyteve të larta morale që një njeri ka nevojë të ketë ato karakteristika dhe virtyte. Për këtë arsye, muaj i bekuar i Ramazanit është një rast për këtë, që njeriu t'i kthehet në atë realitet origjinal të tij dhe të perceptoj pozitën dhe natyrën e vet njerëzore, dhe njëkohësisht kur qëndron me njerëzit, për asnjë çast nuk harron të kujtoj Zotin e madhëruar. Transmetohet në burimet fetare se disa njerëz me shikim sipërfaqësor i kishin thënë njërit prej të dashurve të Zotit: "O Sheikh, filani po ecën mbi ujë dhe nuk po mbytet në ujë." Sheikhu tha: "Është punë lehtë, sepse këtë veprim e bën dhe bretkosa." Ata dhe njëherë i than: "Njohim një burr që fluturon në ajër." Sheikhu përsëri tha: "Edhe kjo është gjithashtu një punë e lehtë, pasi dhe miza dhe mushkonja e bëjnë të njëjtën gjë." Një tjetër njeri i tha: "O Sheikh, unë njoh një person që sa hap e mbyll syt shkon nga një qytet në tjetrin." Sheikhu me buzëqeshje tha: "Ky veprim është edhe më i lehtë se veprimet e tjera, për arsye se edhe djalli sa hap e mbyll syt shkon nga lindja në perëndim. Veprimet të tilla nuk kanë kurfar vlere." Pastaj, Sheikhu u ngrit në këmbë dhe me një zë që të gjithë ta dëgjojnë tha: "Burr është ai i cili qëndron dhe jeton në mesin e njerëzve të tjerë, fle dhe ha, dhe në mesin e tregut shet dhe plen. Shoqërohet e ku vendon me njerëzit, por as për një çast të mos e harroj Zotin e madhëruar." Agjërimi është obligim për ata persona të cilët i plotësojnë kushtet e agjërimit, të cilat janë: së pari të jenë në moshën e pjekurisë; së dyti të kenë shëndetin mendor, sepse një person i çmendur nuk mund të agjërojë; së treti të ketë fuqinë e duhur, sepse një person i dobët dhe i paaft nuk mund të agjërojë, për shembull burrat dhe gratë moshuar, të cilët nuk kanë aftësinë e duhur, nuk kanë obligim agjërimin; së katërti të mos kenë humbur ndjenjat; së pesti njeriu të mos jetë në udhëtim, për arsye se personi që është në udhëtim e fal namazin në mënyrë të shkurtër dhe ai nuk ka obligim të agjërojë; së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve; së shtati, agjërimi të mos shkaktoj dëme tek agjëruesi; së teti, agjërimi të mos jetë i mundimshëm dhe i papërballueshëm. Në këtë mënyrë, agjërimi nuk është obligim për fëmijët që nuk kanë arritur moshën e pjekurisë, ose për një person të çmendur, ose për një person që ka humbur vetëdijen, ose për personin që nuk ka aftësinë për të agjëruar, që është udhëtar; për femrat në periudhën e menstruacioneve dhe ai për të cilën agjërimi është i dëmshëm, ose për atë që është i mundimshëm. Në këtë mes, ti kushtohet vëmendje disa çështjeve në lidhje me kushtet që e bëjnë këtë obligim agjërimin. Ka rëndësi të madhe kjo gjë. Njeriu nuk mund të prish agjërimin vetëm për shkak të dobësisë së zakonshme, mirëpo nëse dobësia e tij shkon deri në atë nivel sa që të krijojë problem për të, atëherë ai mund të prish agjërimin. E gjithashtu, nëse agjërimi shkakton dëm për të, ose të ekzistojë frikë për dëme të mundshme. Prandaj vajzat të cilat nuk kanë arritur në moshën e pjekurisë e kanë për obligim të agjërojnë, dhe nuk bën të mos agjërohet vetëm për shkak të vështirësive dhe dobësive fizike të zakonshme, mirë po nëse agjërimi shkakton dëme për to dhe përballimi i agjërimit për to shoqërohet me shumë mundime, atëherë ato mund ta prishin agjërimin. Lutja në kohën e iftarit ka rëndësi shumë të madhe, dhe çasti i iftarit konsiderohet një kohë shumë e çmuar për pranimin e lutjeve dhe duave pranë fronit hyjnor. Është transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam, i cili në kohën e iftarit bënte këtë dua: O Zot, kam agjëruar për ty dhe me furnizimin tënd po bëj iftar, prandaj pranoje nga ne, sepse me të vërtetë je dëgjues dhe i gjithdijshëm. Është rekomanduar që në kohën e iftarit të lexohet surja Kadr nga Kurani i Shenjtë dhe dhënia e lëmoshës në kohën e iftarit, edhe ajo nëse është vetëm disa kohë krahurëma ose një gotë shërbet, ka qenë prej sunetit të profetit të nderuar të Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, është transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili ka thënë: Secili besimtar i cili në muajin e Ramazanit ushqen një besimtar tjetër, Zoti i madhëruar do t'i jap atij një shpërblim të barabartë me shpërblimin e atij që liron 30 robër nga robëria, dhe një lutje e tij do t'i pranohet pranë Zotit të madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam një ditë i ka thënë djalit të xhaxhait të tij, Hazreti Aliut alayhiselam: O Ali, muaji i Ramazanit po afrohet. Para iftarit, bëj lutje dhe dua. Gjibrili ka ardhur tek unë dhe më ka thënë: O Muhammed, ai i cili gjatë muajit të Ramazanit para kohës së iftarit të këndoi këtë lutje, Zoti i madhëruar do t'ja pranojë atij lutjen, dhe do t'i pranoj namazin dhe agjërimin e ti, dhe do t'i pranoj edhe 10 lutje të tjera të ti. A ti do t'i falet mëkati, do t'i mënjanohet pikëllimi dhe mërzia e ti, do t'i mënjanohen vështirësit e jetës. Zoti do t'ja plotsoj nevojat e ti dhe do t'a quaj atë në qëllimin final. Do t'ja lartësoj ati veprat së bashku me veprat e profetëve dhe besimtarve të sinqert, dhe në ditën e kiametit do t'ja bëj fytyrën e ti të shkëlqyer më shumë se hëna e plot.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajo lutje është kjo: O Zot, o Zoti i dritës së lartë dhe o Zoti i fronit të lartë, dhe o Zoti i detit të trazuar, dhe i shërimit të madh, dhe i dritës së pathyeshme, o Zoti i Teuratit dhe Injilit, i Zeburit dhe Furkanit të lartë, ti je Perëndia e gjithçkaje në qiell, dhe ti je Perëndia e gjithçkaje që ekziston në tokë, ti je ai që zotëron mbi çdo gjë që ekziston në qiell dhe në tokë, dhe je ngadhnjëmtar ndaj çdo gjëje, dhe nuk ekziston asnjë ngadhnjëmtar në këto. Ti je mbret dhe pronari çdo gjëje që ekziston në qiell dhe tokë. Nuk ekziston asnjë mbret dhe asnjë pronar në këto. Të lutem ty, për hir të emrit tënd të madh dhe për hir të dritës tënde, që kjo gjë ndriçohet nga ajo, dhe për hir të sundimit tënd që është pa fillim, o ti që je gjallë dhe jeta e çdo krijese tjetër buron nga ti. Të lutem ty për hir të atij emrit tënd, që me anë të ti shkëlqeu çdo gjë, dhe për hir të atij emri që ndriçoi qiellin dhe tokën, dhe për hir të atij emri që me anë të ti janë korrigjuar dhe do të korrigjohen popujt e kaluar dhe popujt e ardhshëm. O ti që ke qenë gjallë para të gjitha qenieve të gjalla, dhe je gjallë pas të gjithë qënjeve të gjalla. Dhe oj gjalli që përveç ty nuk ekziston as një perëndi. Dërgo për shëndetje për Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, e më falë mëkatet e mija, dhe më jep qetësi në çështjet e mija, dhe më jep rrugëzgjidhje të afërt, dhe forco hapat e mija në fe dhe udhëzim, dhe ndjekjen e sunetit të Muhammedit dhe familjes e Muhammedit. Për shëndetje e Zotit qoftë mbi të, dhe më prano veprën time, dhe më jep mua atë çfarë u ke dhënë të dashurve të Zotit dhe besimtarve të bindur, sepse unë besoj në ty. Dhe unë jam mbështetur tek ti dhe lutem me vajtoj pranë fronit hyjnor në kohën kur fati im është në dorën tënde. Dhe unë vij tek ti. Mblidh të gjithë të mirat për mua dhe për familjen time dhe për fëmijët e mi. Dhe largo nga unë dhe nga familja ime dhe nga fëmijët e mi të gjithë të këqijat. Ti je i mëshiruesi dhe dhuruesi i mirësisë, i cili ka krijuar qiejt dhe tokën pa kurfar modelit të mëparshëm. Dhe të mirat dhe begatit u a jep çdo kujt që dëshiron, dhe i largon ato nga çdo kush që dëshiron. Prandaj më përfshi dhe mua në bujarin tënde, dhe më bëj mua prej atyre të cilëve u ke dhënë të mira, me shpresë në mëshirën tënde. O më i mëshirshmi prej të mëshirshmve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minuta vetë programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutub ya jabiral ma'tuf يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
India.
Allahu ya Allah.
Ky program do të flasë mbi ritualet e Ramazanit tek muslimanët e Indis. India, zyrtarisht Republika e Indis, është një vend në Azin Jugore që mbulon një pjesë të madhe të gatishullit indian dhe kryeqyteti i saj është New Delhi. Popullsia e Indis është rreth 1 miliard e 350 milion njerëz. India është vendi i dytë më i populluar në botë pas Kinës. 12% e indianëve janë musliman. Muslimanët indianë kushtojnë vlerë të veçantë muajit Ramazanit. Sipas fatvave të studiuesve fetar, më shumë se 200 milion musliman indian festojnë muajin e shenjtë të Ramazanit. Në 10 ditëshin e 3 të muajit Shaban, muslimanët e Indis përgatiten për muajin e festës së Zotit, duke pastruar xhamin, faltoret, husejniet dhe vendet fetare në qytete të ndryshme të vendit. Xhamit dhe vendet fetare pikturohen dhe zbukurohen me pëlhura shumë gjyrshe para mbërritjes së muajit të shenjtë të Ramazanit për të tërhequr më shumë njerëz, veçanërisht të rinjt. Tregjet gjithashtu marrin ngjyrën e Ramazanit në pjesët muslimane të vendit, madje edhe në pjesët jo muslimane, ata ofrojnë tregje të veçanta për muajin e shenjtë të Ramazanit. Unë jam Mohamed Hafezi, një musliman indian, shes në tregun e New Delhit. Gjatë muajit Ramazanit puna jonë është shumë e begat, sepse muslimanët e Indis këtë muaj vinë në treg për të blerë gjërat e nevojshme për të përgatitur iftarin, sefyrin dhe pritjet të tjera. Jo vetëm në New Delhi, por në shumicën e qyteteve indiane, kjo gjallëri mund të shihet në përtregje. Në qytetet e Hyderabadit dhe të Kalkutas, tregu i ushqimeve është i frekuentuar pranë iftarit dhe pas agimit. Ne tregtarët i mbajmë dyqanet tona të hapura pas iftarit deri afër agimit. Gjatë muajit të shenjtë, njerëzit blejnë më shumë hurma, fruta dhe ushqime të skuqura nga ne për të ngrënë në vaktet e iftarit dhe të syfyrit. Në zonat e Indis, ku muslimanët janë popullësia mbi zotëruese, grillat e restoranteve janë gjysmë të hapura, edhe pse ngrënia dhe pirja nuk janë të ndaluara në Indi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Jo muslimanët dhe madje edhe muslimanët që nuk janë në gjendje të agjerojnë, shoqërojnë agjëruesit në këtë muaj fetar. Një popullsi e madhe indianëve dhe si pasojë e muslimanëve të Indis janë nën kufirin e varfërisë, mirë po ata praktikojnë fenë e tyre pa ndonjë dallim nga të tjerët. Shumë sindikata dhe bamirësi shkojnë në shtëpitë e këtyre njerëzve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe u japin atyre ndihmë financiare ose u sigurojnë atyre ushqim për këtë muaj. Në mënyrë që edhe ata të marrin pjesë në festën e Zotit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në vendin tim larmia e feve të ndryshme është shumë e lartë. Ne muslimanët i sjellim fqinjet tanë jo musliman, siç janë budistët, hindut dhe të krishterët, në tryezën e iftarit dhe jo muslimanët naftojnë në shtëpitë e tyre për të prishur agjerimin. Një traditë shumë e vlefshme në Indi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit është caktimi i vendeve të veçanta në të gjithë Indin ku njerëzit mund të japin nezarin, ushqimin për nazar të tyre në mënyrë që ata të cilët nuk kanë mundësi të blenë ushqime të tilla si hurma, fruta dhe ëmbëlsira, të mund t'i përdorin ato. Lajmëtarët e New Delhit janë pjesë e traditës së vjetër islame të Ramazanit në Indi, e cila ka qenë në gjendje të shpëtojë testimin të ashpër të kohës në periudha të ndryshme. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, lajmëtarët shëtisin rrugëve të qytetit herët në mëngjes, duke kënduar emrat e Zotit dhe të Profetit. Këto këngë nën kuptojnë njoftimin e kohës së agimit dhe zgjimit të muslimanëve. Kjo traditë e cila daton prej disa shekujsh ende praktikohet në pjesë të vjetra të New Delhit, veçanërisht në zonat me një popullsi më të madhe muslimane. Ata fillojnë punën rreth orës 2-3 të mëngjesit dhe zakonisht mbajnë shkopinj, kanaçe të zbrazta ose të ngjashme për të trokitur në dyer dhe në mure dhe për të zgjuar njerëzit. Në shumicën e rasteve, kjo traditë përcillet brez pas brezi në një familje. Sigurisht ata e bëjnë këtë deri në fund të muajit Ramazanit dhe marrin dhe dhurata nga popullata muslimane e secilës lagje. Gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit mbahet namazi 5 llojësh në xhami, ndërsa ligjërata dhe këndimi i Kur'anit gjithashtu mbahet në xhami dhe në vende fetare. Sipas besimeve islamike, muslimanët indianë prishin agjërimin me hurma dhe me ujë. Sigurisht, në disa pjesë të Indis, iftari me qumësht dhe me copa frutash është gjithashtu i zakonshëm. Ne indianët kemi shumë ushqime tradicionale për iftarin ton, disa prej të cilave përdoren kryesisht gjatë Ramazanit dhe gjatë iftarit, të tilla si çana dal, e cila gatuhet me rrep dhe me fasule, pakura, e cila është një meze e lehtë me një kombinim të qepëve të skuqura, të karrotave, patateve dhe dahi vada, e cila është një lloj panine e lyer me kos dhe me miell.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Kemi gjithashtu një shumë lojshmëri të pjatave tradicionale për syfyrin, të tila si kaçidi me oriz të gatuara me thjerza ose me kim me mish të skuqur të grirë dhe gjella parata me shtresa gruri të pjekura. Gjithashtu ekziston një pjatë shkëlqyeshme e njohur me emrin ganji, e cila është bërë nga kombinimi i orizit dhe mishit, dhe kjo gjellë është një antar i rregullt i tryezave të iftarit dhe të syfyrit të muslimanëve indianë. Edhe hotelet indiane gjatë ditës përgatisin ushqim për muajin e Ramazanit. Ekziston edhe një recetë veçantë për muajin e shenjtë në dyqanet ushqimore. Pijet speciale të Ramazanit në këtë vend janë lëngu i limonit dhe qumshti i përzier me ujë. Indianët besojnë se kjo pije e rrit energjinë e agjërimit për lutjen e natës. Stili ynë i jetesës gjatë muajit Ramazanit është i tillë që shpesh e kalojmë ditën në adhurim. Vendi kryesor i adhurimit ton, si vende të tjera muslimane, janë xhamit, të cilat zakonisht janë plot me njerëz besimtar nga syfyrje deri në iftar dhe kohën midis këtyre të dyjave. Muslimanët indian në 10 ditëshin e fundit të muajit Ramazanit kryejnë dhe ceremoninë e itikaf. Ceremonia e cila përqendrohet në natën e Kadrit përfundon me një ritual të veçantë në natën e 27 Ramazan, kur njerëzit shkojnë në varreza për të recituar lutje për të vdekurit e tyre. Të premte e fundit të muajit Ramazan e quajmë e premtja e lamtumirës. Në këtë ditë, përveç pjesëmarrjes në ceremoninë e ditës ndërkombëtare të Kucit, ne të premte marrim pjesë në një ceremoni speciale lamtumire. Në këtë ditë, njerëzit e Hejdarabadit shkojnë në xhamin më të madhe të Hejdarabadit, e cila quhet Xhamia e Mekës. Aty ata lexojnë Kur'an dhe luten deri në mëngjes. Tregjet janë mbushur përsëri me njerëz. Ne muslimanët indian blejmë rroba të reja në festën disa ditë para Fitr Bajramit. Rrobat janë zakonisht me ngjyrë të bardhë dhe të harreshme. India, me fete sa të ndryshme, gjithashtu kremton shumë festa dhe raste fetare gjatë gjithë vitit. Por midis këtyre festave, Fitr Bajrami, i cili organizohet nga 200 milion musliman, ka një vend të veçantë. Përveç muslimanëve, ky bajram është i një rëndësie të veçantë ekonomike për jo muslimanët. Dy festat e mëdha, të Fitrë dhe Kurban Bajramit, festohen me madhështi në Indi. Për shkak të numrit të madh të muslimanëve, në Fitr Bajram, muzika tradicionale indiane luhet në rrugë dhe pazare, nga çdo rrugicë dhe treg. Lagjet, rrugët dhe xhamit janë të zbukuruara dhe të ndriçuara. Fëmijët tan festojnë Bajramin duke hedhur kurora me lule në qafën e të rriturve. Vajzat e reja vendosin këna në duar dhe këmbë dhe vendosin dhe byzylyk shumë gjyrësh. Muslimanët në Indi gjithashtu kanë rituale të veçanta në festën e Fitr Bajramit. Kremtimi i Fitr Bajramit fillon në ditën e parë të muajit Shaval dhe shumë muslimane fillojnë ditën duke marrë pjesë në lutjet me xhamat dhe duke dëgjuar predikimin në lutjet e Fitr Bajramit dhe duke paguar zekatin e festës së Fitr Bajramit. Zekati i Fitr Bajramit është një sasi ushqimi si elbi, hurmat, rrushi that ose miell gruri ose ekuivalenti i parave, i cili u jepet njerëzve të varfër që ndodhen në atë shoqëri. Në këtë fest, ne muslimanët indian shkojmë dhe vizitojmë pleqt dhe të afërmit tan pas lutjeve të festës dhe konsultohemi me ta. Gjithashtu, me pretekstin e kësaj feste, organizojmë darka dhe i mbledhim të afërmit së bashku. Në vend që të festojnë duke organizuar darka, familjet të tjera indiane ofrojnë nazare, ushqime për nazar për të ndihmuar familjet me të ardhurat të ulta dhe të varfra që edhe ata të marrin pjesë në këtë festë të madhe. Fitr Bajrami është pushim vetëm një ditë në Indi, por vizitat vazhdojnë për disa ditë. Pas namazit të Fitr Bajramit, pjesëtari më i madh i familjes qëndron në shtëpi, duke pritur të afërmit dhe të njohurit dhe përgatit ushqimin e Fitr Bajramit për t'i pritur më pas ata. Të rinjt me kurora të bardha shkojnë për të vizituar pleqt dhe njoftojnë ata për festën e Fitr Bajramit. Në fakt, muaji Ramazan dhe Fitr Bajrami janë simbole të traditës dhe kulturës origjinale indiane dhe besimit tonë si musliman indian. Kështu që pa to, festa nuk ka asnjë kuptim, dhe me ato, ajo merr një ngjyrë dhe aromë tjetër. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.